Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Հունվարի 10-ին Երևանի կենտրոնում նշանակված լրացուցիչ ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսը կպաշտպանի հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։
Հայազգային կոնգրեսը ամեն ինչ անելու է նրա հաղթանակի համար։
Արևմուտքն ու Ռուսաստանը Անկարայի հետ արձանագրությունների ստորագրման հարցում Հայաստանի վրա ճնշում չեն գործադրել, հայտարարում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Դա ուղղակի թուրըն բռնում է, որովհետև այդ երկրները եղել են թե միջնորդներ, թե և աջակիցներ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պարզել է, թե ինչու Հայաստանի տնտեսությունը չի կարողանում դիմակայել համաշխարհային ճգնաժամին։
Երկրի տնտեսությունում առկա են օլիգոպոլիաներ և ցածր մրցակցային մակարդակ։
Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Թուրքիայի վարչապետը առաջիկա հանդիպմանը քննարկելու են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցը։ Այս մասին նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Ռեջեփ Էրդողանը Վաշինգտոն կայցելի դեկտեմբերի 7-ին։ Նրա այցելությունը նախատեսված էր հոկտեմբերի 29-ին, սակայն հետաձգվեց Թուրքիայի հանրապետության օրվա տոնակատարության պատճառով։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը մեկ անգամ եւս հավաստիացրել է, որ Հայաստանը երբեք հարցականի տակ չի դնի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Նա հայտնել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը սկսվել է Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանի ասուլիսի մանրամասները մեր ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը կարծիք է հայտնել, որ Աթենքում անցկացվելի ԵՀԿ նիստում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը անխուսափելի է։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աթենքում անցկացվելու է ԵՀԿ նախարարների խորհրդի նիստը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը Յուրի Մերզլյակովը հաստատել է, որ համանախագահները եկող շաբաթվա ընթացքում այցելելու են տարածաշրջան, կոնկրետ օրը դեռ ճշտված չէ։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի Ադրբեջանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Մուստաֆա Կաբակչին Բաքվում ասել է, եթե Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց չլինի, Թուրքիայի խորհրդարանը չի հաստատի Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները։ Այսօր քաղ բանտարկյալների միջազգային օրն է, Երևանում հավաքի անցկացվել դատարանի շենքի դիմաց, որտեղ ընթանում է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող հայկական ժամանակթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը դատապարտվել է այդ գործով, ասել է, մեջբերում եմ, այսօր մեր ժողովրդի ամոթի օրն է, որովհետև անկախ Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ, մեջբերման ավարտ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Հայաստանում 17 քաղ բանտարկյալ կա, իշխանությունը դա չի ընդունում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել է ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի գործի հետևանքով պատգամավորի մի քանի տեղ ազատվեց։ Այս ընդրատարածքում պատգամավորական մանդատից հրաժարվեց խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը։ Նախագահական ընտրություններում նա պաշտպանում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նա հետապնդվում էր մարտի 1-ի գործով, մի շարք խնդիրներ էին առաջացել նրան պատկանող բժնի հանքային ջրերի գործարանում։ Նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանած խոշոր գործարար Բարգավաճ կուսակցության հիմնադիր և ԵՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը 25 միլիոն եվրոյով Բուլղարիայում հանքային ջրերի գործարան է գնելով, առնելով բաժնետոմսերի 100%-ը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը և արտաքին առևտրի պետնախարարը այսօր այցելել են Իրաքի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանը։ Թուրքիայից սա նախարարական մակարդակով առաջին այցելությունն է Քրդստանի ինքնավարություն։ Դավութոգլու այցելությունը դիտարկվում է քրդերի հետ հակամարտությունը լուծելու ջանքերի տեսանկյունից։ Թուրքիան ձգտում է նորմալացնել հարաբերությունները քրդաբնակ շրջանի հետ, հաստատել առևտրատնտեսական համագործակցություն։ Այցելության ընթացքում Բասրայում և Մուսուլում թուրքական հյուպատոսություններ են բացվելու։ Անցյալ տարի թուրքական բանակը քուրդ գրոհայինների դեմ պայքարելու համար անցել էր Իրաքի սահմանը, սահմանամերջ շրջաններում գրոհայինների հենակետերին հարվածներ էր հասցնում նաև Թուրքիայի օդուժը։ Թուրքիայի և քրդական աշխատավորական կուսակցության 25 տարվա արճակատման հետևանքով ավելի քան 45,000 մարդ է զոհվել։ Չեխիան կվավերացնի Լիսաբոնի պայմանագիրը որոշ վերապահումներով, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց Բրյուսելում Եվրամիության գագաթաժողովում։ Եվրամիության ղեկավարները այսօր որոշեցին միջև 2020 թվականը 50 միլիարդ եվրո հատկացնել զարգացող երկրներին կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարելու համար։ Ուկրաինայում խոզի գրիպի մահվան առաջին դեպքն արձանագրվելուց հետո այսօր երկրի իշխանությունները արտակարգ քայլերի են դիմել կանխելու համար վարակի տարածումը։ Երեք շաբաթով փակվել են դպրոցները, արգելվել են հրապարակային միջոցառումները, երկրի տարածքում տեղաշարժի սահմանափակումներ են մցվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես հայտարարեց, որ հունվարի 10-ին Երևանի կենտրոնն ընդգրկող թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք ընտրություններին պաշտպանելու է հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Նշեմ, որ եթե Փաշինյանին հաջողվի հաղթել հունվարի 10-ի ընտրություններին, ապա խորհրդարանի այս գումարման կազմում հայկական ժամանակի երկրորդ ներկայացուցիչը կհայտնվի։ 2007-ին Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակով պատգամավոր դարձավ երկար տարիներ հայկական ժամանակում աշխատած Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այսօր թիվ 10-րդ ընտրատարածքում պատգամավորության թեկնածուի առաջադրվել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այժմ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանանին փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, Նիկոլ Փաշինյանը ինքնա առաջադրվել է։ Դե իսկ այսօր ավելի ուշ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը քաղաքօրթի նիստում որոշում կայացրեց պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Մեկնաբանելով իրենց այս որոշումը, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրումը հնարավորություն կտա վերականգնել քաղաքբան տարկյալի ոտնահարված իրավունքները։
Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ պաշտպանելու է հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր քաղաքբան տարկյալ Նիկոլ Փաշինյանին որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու և ամեն ինչ անելու է նրա հաղթանակի համար։
Նկատենք, սակայն, որ Հայազգային կոնգրեսը այս նույն ընտրատարածքում հրաժարվել էր պաշտպանել Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցին, նշելով, թե կոնգրեսի մասնակցությունը կհակասեր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու իրենց պահանջին։ Իրենց դիրքորոշման փոփոխությունը Լևոն Զուրաբյանն այսօր հետևյալ կերպ բացատրեց, որ եթե դա լիներ զուտ մանդատի պայքար, ապա իրենք այս ընտրություններին չէին մասնակցի։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելով իրենք նաև փորձելու են հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնել քաղաքբան տարկյալների խնդրի վրա։
Եթե սա լիներ սովորական ընտրություն, այն ազգային ժողովը, որը մենք համարում ենք Սերժ Սարգսյանի խամաճիկը և կամակատարը, մի ազգային ժողով, որի հետ մենք որևէ հույս չենք կապում, եթե սա լիներ մանդատի համար պայքար, մենք բնականաբար նման պայքարի մեջ չենք մտնում, բայց սա մենք դիտարկում ենք որպես գործիք մեր քաղաքբան տարկյալ ընկերոջ իրավունքների վերականգնման համար։ Սա մենք դիտարկում ենք որպես գործիք հասարակության ուշադրությունը նորից կենտրոնացնելու քաղաքբան տարկյալների խնդիրների վրա, և կարծում եմ ավելի լավ թեկնածություն այս խնդիրը լուծելու համար ուղղակի դժվար էր գտնել։
Մեր հարցին, թե ինչպես է կոնգրեսը ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթելու շանսերը գնահատում, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք վստահ են, որ իշխանությունները կիրառելու են ընտրակեղծիքների ամբողջ պաշարը, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք չպետք է մտնեն այդ պայքարի մեջ։
Ամեն ինչ անելու ենք հաղթանակի համար, կենտրոնացնելու ենք կոնգրեսի բոլոր ռեսուրսները այս ուղղությամբ, պայքարելու ենք մինչև վերջ, բայց որևէ իլյուզիա չունենք, որ այս իշխանությունները ընդունակեն ազնիվ պայքարի։
Դե իսկ այսօր, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրել է իր թեկնածությունը 10-րդ ընտրատարածքում, կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ այլևս չի առաջադրի իր թեկնածությունը, թեև նախապես նման ցանկություն հայտնել էր։ Ավելին, Սուրեն Սուրենյանցը պատրաստ է աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի վերջինս հաղթի ընտրություններում։
Ես որպես քաղաքական գործիչ սկզբունք ունեմ հարգելու անազատության մեջ գտնվող որևէ մարդու որոշում, դիրքորոշում, բացի այդ Նիկոլի հետ կան նաև ընկերական հարաբերություններ, և ստացված իրավիճակում բնականաբար ճիշտ չէ լինի նույն դաշտի երկու անձնավորության առաջադրում։
Ձեր կարծիքով այս դեպքում արդարացված էր մինչև Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրումը Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը ձեզ չպաշտպանելու նկատմամբ։
Միանշանակ ոչ, բայց դա Հայազգային կոնգրեսի պատասխանատուների խնդիրն է։ Կրկնում եմ, Նիկոլի առաջադրումը ողջունում եմ, սա հարցի մի կողմն է, իսկ ինչ վերաբերում է միջև նրա առաջադրման հայտը հակ պատասխանատուների դիրքորոշմանը, այդ դիրքորոշումը իմ համար անհասկանալի էր, և վերջո այսօր էլ նրանք ըստ էության ստիպված եղան վերանայելու օրեր առաջ իրենց իսկ ներկայացրած մոտիվները։
Կարծում եմ կոնգրեսը վերանայել է իր դիրքորոշումը
այսինքն։ Գիտեք, եթե տարբեր անձանց վերաբերյալ տարբեր մոտիվներ են ներկայացվում, բնականաբար այո, բայց սա թողում եմ հակ պատասխանատուների խնդրին։ Ուղղակի ընդհանրապես մենք որպես ընդդիմություն երևի թե ավելի ճկուն պիտի լինենք հետայսուն նման հակասական մոտեցումներ ներկայացնելուց, որպեսզի հասարակությունն էլ ադեկվատ վերաբերվի մեզ։
Իսկ դուք անձամբ օգնելու եք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի այս ընտրություններում։
Բնականաբար այո, որովհետև հաստատ համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտը անկեղծ է և Նիկոլ Փաշինյանի հայտը չի կարող ուղված լինել համաժողովրդական շարժման նպատակների դեմ։ Բնականաբար խնդրին կմոտենամ նույն ճանաչությամբ, ինչպեսին կլիներ իմ առաջադրման պարագայում։
Հավելենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը մեզ տեղեկացրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանից բացի այս պահի դրությամբ թիվ 10-րդ ընտրատարածք առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են ներկայացրել նաև մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանը, քաղաքագետ Հմայա Հովանեսյանը, Վլադիմիր Կոստանյանը և ազգային միաբանությունից Արա Սիմոնյանը։ Հիշեցնենք նաև, որ թիվ 10-րդ ընտրատարածքը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ Խաչատուր Սոքյասյանը վայրեր դրել պատգամավորական մանդատը, իսկ 10-րդ ընտրատարածքում ընտրությունները տեղի կունենան հունվարի 10-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովի հետ հրավիրված համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը կրկնել է պաշտոնական Երևանի այն տեսակետը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը միմյանց հետ որևէ առնչություն չունեն։ Այս տեսակետին է ոչ միայն պաշտոնական Երևանը, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող պետությունների ներկայացուցիչները նշել են Նալբանդյանը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Անցյալում են այն ժամանակները, երբ Հայաստանը կարող էր ինչ-որ քայլեր անել ճնշումների և պարտադրանքի ներքո։ Հայաստանն ինքն է որոշումներ կայացնում է Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով հարցին, թե հայաստանյան միջազգային կնդիմադիրների դիտարկմամբ հայկական կողմը Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրել է միջազգային հանրության ճնշման տակ։ Այդպիսի դիտարկումներից մեկի հեղինակը մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն է։ Վերջինս հայտարարել էր, թե ճնշում բանեցնողները հենց նրանք էին, ովքեր Ցյուրիխում կանգնացային արտգործնախարարներն Ալբանդյանի և Դավութոգլուի թիկունքում։ Այդպես էր արդյոք, և իրոք արձանագրությունների ստորագրման պահին դուք ձեզ ճնշված ու նվաստացած էիք զգում, ինչպես շատերը պնդում են։ Այս հարցին Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքեց.
Գիտեմ, ով իրեն պետք է նվաստացած զգա, այդ մի գուցե շատ ներողություն մազոխիստական ինչ-որ բաներով պետք է տարապի, որ այդպիսի նվաստացում զգա։ Երկրորդը, ես կարող եմ ասել, որ ինչ-որ նրանք, ովքեր կանգնած էին այդ օրը որպես վկաներ կարևորագույն երկրների արտգործնախարարներ, որ նրանց ճնշման տակ է ստորագրում, դա ուղղակի թուրըմբռնում է, որովհետև այդ երկրները եղել են թե միջնորդներ, թե և աջակիցներ։
Բացառությամբ մեկ երկու երկրի միջազգային ողջ հանրությունն աջակցում է այս գործընթացին, որն ի դեպ նախաձեռնել է Հայաստանը, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը, իբրև նման պնդման ապացույց հիշեցնելով այն իրադարձությունները, որոնք անմիջապես հաջորդեցին ստորագրմանը։
Ստորագրումից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կես ժամ հետո կոչ արեց երկու կողմին շուտափույթ վավերացնել, հարգել պայմանավորվածությունները և իրականացնել։ Դրա մասին հայտարարեց Եվրոմիությունը, դրա մասին հայտարարեց Ֆրանսիան, Գերմանիան, դրա մասին շատ հստակ և բարձ և միանշանակ ձևով արտահայտվեց Ռուսաստանը։
Լրագրողների հիշեցմանը, որ թուրք պաշտոնատարներն իրենց հայտարարություններում շարունակում են հայ-թուրքական համաձայնությունների ճակատագիրը կապել Ղարաբաղյան խնդրի հետ, Նալբանդյանը վերահաստատեց պաշտոնական Երևանի այն դիրքորոշումը, համաձայն որի այդ երկու հարցերը փոխկապակցված չեն։ Ավելին, Նալբանդյանի խոսքերով, դա միայն Հայաստանի դիրքորոշումը չէ, այդպիսին է նաև Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մոտեցումը։
Այսինքն դա միայն Հայաստանի հայտարարությունները չեն, որ ներքին սպառման, ինչպես դուք եք ասում, համար, այլ նաև միջազգային հանրության դիրքորոշումն է։
Մեր հարցին ինչպիսին է պաշտոնական Երևանի վերաբերմունքը վերջերս ԱՄՆ կոնգրեսում շրջանառված հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը վերաբերող բանաձևի նոր նախագծին, նախարար Նալբանդյանը պատասխանեց, որ Հայաստանի արձագանքը եղել և մնում է նույնը, այնը Հայաստանը միշտ էլ ողջունել է այլ երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կամ այդ հարցի արձարծումը։ Մենք ողջունում ենք դա նաև այն պատճառով, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը միայն մեր ժողովրդին չի առնչվում, դա շատ կարևոր է միջազգային ողջ հանրության համար, որպեսզի մարդկության հանդեպ գործված նման հանցագործությունները չկրկնվեն, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Իդեպ Բելարուսի իր գործընկեր Սերգեյ Մարտինովի համար անհարմարություններ չստեղծելու նպատակով Նալբանդյանը որոշ հարցերի պատասխանում էր ռուսերենով։
Это не только вопрос, касающийся Армении, не только касающийся армянского народа. Это чрезвычайно важно для всего человечества.
Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատեց Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության փաստի կապակցությամբ, հայտարարելով, որ այդ փաստն ու դրա ճանաչման կարևորությունը Երևանի կողմից երբևէ հարցականի տակ չի դրվել ու չի դրվի։
Факт геноцида и вопрос важности признания геноцида никогда Армении не ставился ни под вопрос и никогда не будет ставиться.
Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարաններում արձանագրությունների վավերացման ժամկետների հետ կապված նախարարը նշեց.
Стороны будут стремиться, насколько возможно, скорее ратифицировать и притворить в жизнь договоренности. Но с учетом, безусловно, тех процедур конституционных, ратификационных, которые имеются в обеих странах.
Կողմերը կձգտեն հնարավորինս արագ վավերացնել և կենսագործել համաձայնությունները, անշուշտ հաշվի առնելով երկու երկրներու մարկա վավերացման սահմանադրական ընթացակարգերը։ Բելարուսի արտգործնախարարին ուղղված հարցերից թերևս առանձնացնենք հետևյալը. Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի դեպքում հավաքական անվտանգության անդամ Բելարուսը զորք կուղարկի տարածաշրջան այդ ագրեսիան դիմակայելու համար։ Ի պատասխան Մարտինովը նշեց.
Что касается наших обязательств по линии ОДКБ, то мы к своим обязательствам всегда относимся предельно ответственно.
Հապկի գծով մեր ստանձնած պարտավորություններին մենք միշտ վերաբերում ենք մեծ պատասխանատվությամբ, ասաց Բելարուսի արտգործնախարարը, հավելելով սակայն, թե ինքը հույս ունի, որ այդ հարցը ոչ հեռավոր ապագայում կլուծվի փոխադարձ համաձայնությունների շրջանակում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ 2008-ի աշնանը, երբ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը նոր էր թափ հավաքում, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շարունակ պնդում էր, թե ճգնաժամը Հայաստանի վրա լուրջ ազդեցություն չի ունենա, ավելին այն հնարավորությունների լուրջ դաշտ է բացելու մեր երկրի համար։ Անցավ ընդամենը մի քանի ամիս և Հայաստանյան Հանրությունը նոր հնարավորությունների փոխարեն դարձավ տնտեսական երկնի շանկման ու ազգային տարադրամի կտրուկ արժեզրկման վկան։ Սա է թերևս պատճառը, որ այսօր Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում մեկնարկած բյուջետային քննարկումների ժամանակ անհամեմատ ավելի զգուշավոր էր կանխատեսումներում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ի տարբերություն նախորդ տարվան, երբ վարչապետը 2009 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հանգամանքի փոխարեն վկայակոչում էր ավելի վաղ կազմված կառավարության ծրագրերը, այսօր խորհրդարանի հանձնաժողովներում 2010 թվականի բյուջեի նախագծի առիթով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաճախակի էր ընդգծում ճգնաժամի հանգամանքը։
Որոնք են 2009 թվականի դասերը։ Ճգնաժամը առավել ընդգծված ձևով ցուցադրեց մեր տնտեսության խոցելի կետերը։ Առաջինը, տնտեսությունը ունի դիվերսիֆիկացիայի ցածր մակարդակ, երկրորդ, երկրի տնտեսությունում առկա են օլիգոպոլիաներ և ցածր մրցակցային մակարդակ, և դա լրջագույն արտահարաբեր է մեզ համար։
2010 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշներն են եկամուտներ 676 միլիարդ դրամ 2009 թվականի 927 միլիարդի փոխարեն, 2010 թվականից ախսերը նախատեսված է 859 միլիարդի չափով, 2009 թվականի 967 միլիարդի փոխարեն, 2009-ի համեմատ ավելի քան 4.5 անգամ մեծ կլինի դեֆիցիտը հաջորդ տարի։ Այս ամենով հանդերձ կառավարությունը նախատեսում է 2010 թվականին անցնել տնտեսության զարգացման փուլին 1.2% տնտեսական աճիկ անխատեսմամբ, վարչապետը հիմնավորեց։
Հաշվի առնելով համաշխարհային կանխատեսումները, Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության զարգացման կանխատեսումները։
Իդեպ հաջորդ տարվա վերջին ըստ կառավարության Հայաստանի արտաքին պարտքը կկազմի ավելի քան 3 միլիարդ դոլար, հաջորդ տարի պետք է Հայաստանը վճարի 117 միլիոն դոլար և ևս 49 միլիոնը իբրև տոկոսավճար։ Ներքին ծախսերի վերաբերյալ թե վարչապետը, թե ֆինանսների նախարարն ասացին, թե գերակա ծրագրերը կիրականացվեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն իր մի քանի հարցերի պատասխանները լսելուց հետո հակադարձեց ֆինանսների նախարարին։
Ձեր հետո եւ նաեւ վարչապետի խոսքերից հետաքրքիր բան եմ ձևավորվել, որ ասում եք քաղաքականություն չի փոխվել, բայց հենց գալիս են կոնկրետ դեպքի վրա, ասում եք, գիտեք, ինչ որ մի պատճառ եք բերում, ձեզ չի թվում, որ արդեն այն հայտնի ֆիլմն է, խոսքեցելի գոր, ասում է Նաջարյանը չի մերժի, բայց կտա։
Պատգամավորը հարցուղեց ֆինանսների նախարարին, որը միջազգային կազմակերպություններից ստացած վարկերի մասին խոսելիս գոհունակություն էր արտահայտել փոքր ու միջին բիզնեսին խրախուսելու կապակցությամբ։
Որքան ֆինանսավորում եք տվել, ինչ ոլորտների, ինչ արդյունք ունենք այստեղ, որքան աշխատատեղ է եղել, որքան եկամուտ են մարդիկ ստացել եւ ինչ արտադրատեսակների գծով ունենք զարգացումներ, ինչ ցուցանիշներով։
Փոքր միջին ձեռնարկատիրության այնքան ռեսուրս, ինչքան տրամադրվեց այս տարվա ընթացքում, երևի հազիվ թե ինչ-որ մեկը կարողանա հիշի այդպիսի տարի։ Մենակ ռուսական վարկի միջոցներից այս տարվա որոշումներով նախատեսված է 18.5 միլիարդ, որից արդեն մոտավորապես 4 միլիարդը տեղաբաշխվել է, աննախադեպ աջակցություն ցուցաբերեցին։
Իսկապես իմ հարցը չին կանգում, ինչ արդյունքներ ունենք եւ 2010 թվական ծրագրերին, խնդրում եմ ցույց տվեք մի հոդված, որ դուք իսկապես ձեր խոսքի տերն եք, սպառումը խրախուսում եք։
Ամենասան ճգնաժամի պարագայում շատ դժվար է նույնիսկ լինում պահպանել աշխատավարձների թոշակների այն մակարդակը, որը նախանշել ենք մինչև ճգնաժամը, եւ կարծում եմ դա մեզ հաջողվեց։ Խթանում ենք սպառում, որտեղ շատ երկրներում ի տարբերություն Հայաստանի ճգնաժամի պարագայում կատարվեց աշխատավարձների թոշակների ծախսերի կրճատում։
Կարային կրճատեին աշխատավարձեն, չեք կրճատեն, դա համարվում է խթանում։
Կարային կրճատեին։
Արծիվ Մինասյանը լքեց այն դահլիճը, որտեղ շարունակվում են բյուջեի քննարկումները։ Նա իր գործընկեր պատգամավորներին ասաց, թե խորհրդարանում ոչ թե քննարկումներ են, այլ խեղ կատակություն։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Արծիվ Մինասյանը հայտարարեց, որ այսօր տեսանելի չէ միլիոնավոր դոլարանոց վարկերի օգտագործման արդյունքը։
Այնքան անարդյունավետ է ծախսվել այդ միջոցները, որ նույնիսկ կառավարությունը այսօր չի կարող վկայել որևէ կոնկրետ փաստեր, դեպքեր եւ կոնկրետ արդյունքներ ասել։
Իսկ ինչ արդյունքներ են ակնկալվում ոստիկանությանը գումար հատկացնելիս խնայողություն չանելու պարագայում։ 2009 թվականի համեմատ 2010-ին ոստիկանությանը հատկացվելի գումարների մասին տեղեկանալով ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիս Ալավերդյանը հարց ուղեց, թե ինչու է ոստիկանությանը հատկացվում ավելի քան 22 միլիարդ դրամ հասարակական կարգը պահպանելու համար այն դեպքում, երբ բազմից սապացուցվել է, որ ոստիկանները օրենքների նվազագույն դրույթներն անգամ չգիտեն։
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ծությունը բացակայում է ոստիկանության սկսած միջին օղակից։ Նա ասում է, դա իմ հայացողությանն է։ Այս խնդիրը լուծելի չի դառնում այդպիսի բարակապակցություններ արտասանելուց հետո։
Ոստիկանության ծախսերի մասին զեկուցող փող ոստիկանապետ Հովանես Հունանյանը պատասխանեց Լարիսա Ալավերդյանին.
Մենք չենք բացառում, որ ոստիկանության շարքերում երբեմն լինում են աշխատակիցներ, որոնց մոտ գուցե էթիկական նորմերի որոշակի պակասություն կա, ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ պաշտոնատար անձանց հետ հարաբերվելուց գուցե չեն կարողանում պահել իրենց այնպես, որ ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ներկայումս ես այդ կապակցության մեզ մոտ միջոցներ են դառնալու։ Հիմա մշակվում է էթիկայի կանոնների կարգ։
Այստեղ խնդիրը ոչ միայն էթիկական է, հնարավոր է մեզ պետք է ավելի խորքային նայել այդ հարցին եւ դաժան վերաբերմունքը որպես վարչական պրակտիկա արմատախիլ անել Հայաստանում, որովհետեւ չեմ կարծում, որ խոսքը կորցրել է իր ուժը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասի պետբյուջեի նախագծին այսօր անդրադարձել են նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ու Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը։ Ասատրյանը բյուջեին տրվող բազմաթիվ անվանումներին ավելացրել է եւս մեկը՝ ստից բյուջե։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Թույլ եւ անսկզբունք, այսօր Հայելի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպես գնահատեց 2010 թվականի պետբյուջեի նախագիծը Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Ну նախագծին ես ցանոթացել եմ, ես խոսք չեմ գտնում, բայց ամենապարզ ձևով կարող եմ ասել, ստից բյուջե է սա։
Թույլ անսկզբունք, անսկզբունք բյուջե։
Գալենք տարված ծրագիր ուղղակի թեր գնահատված ծրագիրը։ Իմ տպավորությունն ամենայնակ եւ ցամբ եմ ասում նաեւ, որ ոչ թե ինչ որ խնդիր են ուզում լուծել, այլ տարին ամփոփելուց կառնեն միտեղ եւ զեկուցեն, որ ծրագիրը գերակատարեցինք 2, 3 կամ 5%-ով։
Բագրատ Ասատերյանը անհրաժեշտ է համարում հրաժարվել ծրագրավորման այս սկզբունքից, որը դրված է այս բյուջեի նախագծի հիմքում, ու առաջարկում դնել միջին ժամկետ միջոցառումների ծրագիր։ Նա անթույլատրելի է համարում նաև եկամուտ ՀՆԱ նախկին մակարդակից նահանջը։
Սա իսկապես թույլատրում է քաղաքականության։ Սրանից օգտվելու են գիտեքովեստներն է օգտվելու։ Մենաշնորների տերերն են օգտվելու։ Սա կոռուպցիոն է բանը, խրախուսման ինչ-որ քաղաքականություն է, ես ալկեպ չեմ կարող ասել։ Բերեք ես հայտարարում եմ, առնվազն 23% հարաբերակցություն պետք է սահմանեք։ ՀՆԱ բյուջե եկամուտներ, ոչ պակաս, եթե իսկապես մտածում եք, որ մեր երկրում ինչ-որ բան պետք է արվի, մի քայլ պետք է արվի, քան անցած տարի արվել։
Ես ես պարագայում հասկանում եմ, նաև խնդրում եմ,
բայց սա սկզբունքներ են, բերեք քննարկեք,
ասեք, որ ես ձեր բերեմ, ես ձեր ասածների ոչ թե ուզում եմ պաշտպանացնել, ճնշող մեծամասնության հետ համամիտ եմ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը թեև համամիտ է, բայց ասում է, թե պետբյուջեի նախագծին կողմ չքվյարկել ուղղակի չի կարող։ Միայն հույս է հայտնում, որ այսօր սկսված քննարկումների արդյունքում ավելի ճիշտ մոտեցումներ կամրագրվեն պետբյուջեի հնարավորությունների ճիշտ օգտագործման, ծախսերի իրականացման և մուտքերի հավաքագրման առումով, իսկ սեղանին դրված բյուջեի նախագիծը ի պատասխան մեր հարցին այսպես է որակում։
Դա այնպիսին, ինչպիսին պետք է լիներ այս պարագայում։
18% տնտեսական անկումն արդեն 9 ամիսների իրողություն է, տարին շարունակում է մնալ վատագույններից մեկը մեր տնտեսական պատմության մեջ, կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներին անդրադառնալով հայտարարեց Բագրատ Ասատերյանը։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ 2010 թվականին ակնկալվում է 3% տնտեսական աճ համաշխարհային շուկայում, մինչդեռ ԱՊՀ երկրների շարքում տնտեսական անկման ծավալներով առաջին տեղում գտնվող Հայաստանում մինչև տարեվերջ դրական միտումներ Բագրատ Ասատերյանը չի տեսնում։
Եթե անգամ այս տարվա վերջի երամսյակում մեկաուղանանք ապահովենք այն ծավալները, հնայի այն ծավալները, որ անցած տարի ենք ունեցել, ապա կունենանք մոտավորապես 14% տնտեսական անկում, ոչ նրա հաշվին, որ ինչ-որ դրական բան է տեղի ունեցել, միմիայն նրա հաշվին, որ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում 4 երամսյակում հայոց երրորդի մենք ունեցել ենք 20%-անոց անկում։
Այս ցուցանիշները ողջունել անշուշտ չի կարելի, ասում է Վարդան Բոստանջյանը, հիշեցնելով, թե ինքը կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության ներկայացուցիչ լինելով չի կարող համաձայնել Բագրատ Ասատրյանի բոլոր գնահատականներին։
Ես կոալիցիոն պատգամավոր եմ, բնականաբար չեմ կարող այդպես համաձայնություն ցույց տալ, որ ամեն ինչում համաձայնեմ Բագրատ Արտաշեսի հետ։
ԲՀԿ-ական պատգամավորը միաժամանակ խոստովանում է, որ հակադարձել կամ հակառակ փաստարկներ բերել էլ հնարավոր չէ, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, խելոք մարդկանց համար ճիշտը մեկն է։ Պատգամավորն ընդունում է, որ տնտեսական քաղաքականության առումով Հայաստանի խոցելիությունը իրոք նկատելի է, սակայն կարծում է, որ որոշ քայլեր ամեն դեպքում կատարված են։ Որպես հակաճգնաժամային ծրագրի իրականացման խոչընդոտ նա նշում է ֆինանսների բացակայությունը։
Ֆինանսական միջոցների բացակայության պայմաններում ամենասիրուն հակաճգնաժամային ծրագիրը չի կարող իրականացվել։
Բագրատ Ասատրյանն էլ հակադարձում է, թե այդ ֆինանսական միջոցները առկա էին։
Ասում ենք, միջոցներ չունեն։ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել այսպիսի տարի, որ մեկ տարվա ընթացքում ՀՆԱ-ի 20%-ի չափ արտաքին փոխարոցուններ մեր երկիրը մեկ տարվա ընթացքում։ Սա հավանաբար այն բազան պետք է լիներ, որ հակաճգնաժամային միջոցառումները իրականացնում։
Ճգնաժամի հաղթահարման դրական միտումները Վարդան Բոստանջյանը կապում է ոչ թե Հայաստանի, այլ արտաքին աշխարհի հետ, իսկ ստեղծված վիճակից հայազգը նրա դուրս կգա նաև սեփական հնարամտության շնորհիվ։
Մի հնարամիտ ազգ է, որը ամենավատ իրավիճակում կարողանում է երկեր դրել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանությունը տեղեկացնում է, որ նախորդին Երևանում բավականին կոնսպիրատիվ պայմաններում տեղի ունեցել հայկական ավանդական կուսակցությունների, ՀՅԴ-ի, ՌԱԿ-ի և ՍԴՀԿ-ի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպումը։ Այս առիթով նույնիսկ բավական ժլատ մի հաղորդագրություն է տարածվել, ըստ որի կողմերը փոխադարձ ըմբռնումի մթնոլորտին մեջ քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները և հայությանը հուզող այլ հարցեր։ Հայաստանն այսպիսով ունենում է առաջադեմ իշխանություններ և ծանրակշիռ ընդդիմություն։ Արտաքին աշխարհը հիանում է այս դասական մոդելով, մի խոսքով բոլորը գոհեն ու երջանիկ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին շատ ձեռնտու է որպես ընդդիմություն հենց ավանդական երեք կուսակցությունների բևեռն ունենալը։ Նախ դա հնարավորություն է տալիս կանոնակարգել Սպիրկի կարծիքը։ Երկրորդ, այս ընդդիմությունը Սերժ Սարգսյանին շատ հարմար է, որովհետև ավանդական կուսակցությունները հաստատ իր հրաժարականը չեն պահանջելու, եթե պահանջեն էլ հաստատ համաժողովրդական ալիք չեն բարձրացնելու, հետևաբար զորք և ոստիկանություն կիրառելու անհրաժեշտություն չի առաջանալու։ Երրորդ, ավանդական կուսակցություններին որպես կանոն միայն ազգային հարցերն են հետաքրքրում։ Իրավունքի զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը ասում է. Ժամանակը ցույց տվեց, որ իսկապես թուրքական կողմը հարցին մոտենում է նախապայմանների դիրքերից։ Եթե արձանագրության մեջ դրանք տողտակերում են ներկայացված, ապա արձանագրությունների ստորագրումից հետո բացահայտորեն թե Թուրքիայի արտգործնախարարը և թե վարչապետը այդ մասին բարձրաձայնեցին։ Թուրքական կողմը ուղղակիորեն արձանագրությունների վավերացումը պայմանավորում է Ղարաբաղյան խնդրի ադրբեջանամետ լուծումով, և այս հարցում որևէ բացառություն չի անելու։ Այսինքն, նրանք համարում են, որ ցեղասպանության խնդիրը այս կամ այն կերպ չզոքացվել է, և որ սահմանների ճանաչման խնդրով արդեն փակվել են հայ դատի դրսևորումները, և այսօր նրանք նշաձողի իջեցրել են այնքան, որ խնդիրը եկել հասել է Թուրքիայի միջամտությամբ Ղարաբաղյան հարցի լուծմանը։ Մինչդեռ հանրապետական կուսակցության մամլո պատասխանատու Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհին ասում է. Մեր նախաձեռնողական քաղաքականության արդյունքում ստորագրվել են արձանագրություններ, որտեղ նախապայմաններ չկան։ Հասկանալի է, որ սա զայրացրել է թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, որոնք օրական մի քանի անգամ իրենք իրենց փորձում են համոզել, որ կարող են նախապայմաններ լինել։ Ինչքան էլ թուրքական կողմը խոսի նախապայմանների մասին, փաստնային է, որ արձանագրություններում նախապայմաններ չկան։ Արձանագրությունների ստորագրումը հատկապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը հայ ժողովրդին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանը մտադիր չէ հետքայլ անել ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։ Հակառակը անելու է ամեն ինչ, որպեսզի աշխարհը և առաջին հերթին Թուրքիան ճանաչի մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործությունը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Իշխանափոխության միջոցով հայ-թուրքական արձանագրությունների ընթացքը կանխելու և հայ-թուրքական առկա գործընթացը կազմեցնելու մասին հայտարարությունները ու դիտարկումները պարզապես ծիծաղելի են։ Փաստն այն է, որ հասարակությունը մնաց անտարբեր և անհաղորդ այն վտանգների մասին մտահոգություններին, որ արտահայտում էին քաղաքական ուժերը։ Ընդ որում, պետք չի համարել, որ հասարակությունն անտարբեր էր, որովհետև ասենք այդ ընդդիմախոսության առաջատարության դրոշակը բռնած դաշնակցությանը համարում էր կեղծ ընդդիմություն։ Դաշնակցությանը համարում էին կեղծ, բայց հասարակությունը նույնչափ անհաղորդ էր նաև հայ ազգային կոնգրեսի բարձրացրած մտահոգություններին։ Եվ թերևս նաև դրանով հանրային բավականաչափ նվազագույն ակտիվության համար անհրաժեշտ հետաքրքրության բացակայությամբ է պայմանավորված կոնգրեսի ժամանակավոր դադարը։ Հետևաբար խնդիրը կեղծ կամ անկեղծ ընդդիմության հանգամանքը չէ, այլ հենց այն, որ հասարակության համար ներկայացող վտանգը այդպես էլ չդարձավ իրենը, չսպառնաց կոնկրետ քաղաքացու վիճակին, նրա հարազատներին։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Ալասի Ենոքյանը։ Այսօր աշխարհում նշում են քաղբանտարկյալի միջազգային օրը, Հայաստանում վերջին մի քանի տասնամյակների ինչ եղել ժամանակաշրջան, որ ասպարեզում քաղբանտարկյալ համարվող մարդկանց խումբ չլինի, 70-ականներին ու 80-ականներին դրանք անկախականներն էին, 90-ականներին դաշնակցության անդամները, այժմ էլ բանտերում են հայտնվել 2008-ի նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների մասնակիցներից շատերը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել այս կամ այն ժամանակաշրջանում քաղաքական հայացքների համար բանտերում հայտնված, այսօր էլ քաղաքական բարիկադների տարբեր կողմերում գտնվող գործիչների հետ։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով առաջինը ձերբակալված, առաջինը ազատազրկման դատապարտված և մինչ օրս անազատության մեջ գտնվող Հարություն Ուրուցյանի որդին Բաբկեն Ուրուցյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հոր դեմ կայացված բոլոր իր բնորոշմամբ ապօրինի վճիռները այժմ բողոքարկում են Եվրոդատարանում։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձ Հարություն Ուրուցյանը ընդդիմության հայտարարած 17 քաղբանտարկյալներից մեկն է, որը ձերբակալվեց հենց ընտրությունների օրը և արագացված կարգով Գորիա դատավարության արդյունքում 4 ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա 2008-ի մարտի 12-ին դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։
Հաջորդ օրը ժամանում էր Հայաստան Համերբերգը, արտիլանդի պաշտոնի Եվրոպայի։ Այդ ժամանակ երևի իրաք հուսափեցին, որ կարող է ներկայանալ ու յոք տեսնի ինչ է կատարում Հայաստանում։ Արտակարգության ժամանակ միակ դատավարությունը, որ ընդանում էր, առաջի քաղբանտարկյալն եմ հայրս, միանգամից տեղում դատավճիռը կարտացին, առանց իմ հոր ներկայացան, առանց դուժողի, այդպես ասած, ու դատախազ։
Հիշեցնեմ, Հարություն Ուրուցյանը մեղադրվում է ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները խոչընդոտելու և դիտավորության առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելու մեջ։ Եվ չնայած պաշտպանական կողմի պնդումներին, որ նրա նկատմամբ դատական գործընթացն ուղեկցվել է բազմաթիվ ապօրինություններով, վճռաբեկ դատարանը բողոքը վարույթ չի ընդունել, Ուրուտյանը համաներմամբ էլ ազատ չարձակվեց եւ այժմ գործը Եվրոդատարանում է։
Ցուցմունքները մեկին հակասով, նույնիսկ ոստիկանության պետի տեղակալը Մարիկի ասեց, ես ոչ մի բան չտեղյակ չեմ եղել գրելուց։ Քանի չգրել եմ, ես ծորագրել եմ, չեմ ծանոթացել։
Ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու մեղադրանքով հաջորդ ձերբակալվածը Պետրոս Մակեյանը, որի 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել եւ համաներմամբ հիշեցնեմ, ազատ արձակվեց, մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում որևէ մեկը ապահովագրված չէ քաղբան տարկյալ լինելու հերանկարից, քանի որ իր բնորոշմամբ ոչ լեգիտիմ իշխանությունները իրենց վախից են մարդկանց բանտարկում ու փակում բանտերում։
Վախենում են քաղաքական գործիչներից, ոնց գործնեությունը իրենց համար անկանխատեսելի է, փակում են, որպեսզի խնդիրներ չունենա։ Երկրորդ, սովորական շարքային մարդկանց փակելով վախեցնում են մնացած ժողովուրդին։
Մեր այն դիտարկմանը, թե իշխանությունները չեն ընդունում, որ մեր երկրում քաղբան տարկյալներ կան, Պետրոս Մակեյանը հարցով պատասխանեց. Իսկ ովքեր են դատապարտողները?
Ո՞վ է դատավորը։ Մածուն, ցանկ հիմնականում ձև են անում, որ որևէ մեկը հավատում իրենց գործողություններին, այս իրենց թատերական ներկայացումներին, գործ հարուցելը, կալանավորելը, ներելը, համաներելը, դա աբսուրդ է, ուղղակի ցավ եմ ապրում, տխուր եմ։ Վկաներություններ ժամանակ դալիճում նստած մարդիկ ծիծաղում են, բայց լացելու պահ է։
Իդեպ հոկտեմբերի 30-ը որպես քաղբան տարկյալների օր նշվում է 1974 թվականից ի պատիվ խորհրդային տարիներին քաղաքական ռեպրեսիաների ենթարկված միլիոնավոր մարդկանց։ Հենց այդ տարի Սովետ Միության հիմքերը խարխլելու նպատակով քարոզչություն իրականացնելու մեջ մեղադրվել եւ 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ներկայում Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Նա եղել է Ազգային Միացյալ Ընդհատակյա Կուսակցության անդամ։
Պայքար էր ժողովրդների ազատագրման համար, պայքար նաև մարդու իրավունքների համար, դա համատեղված էր։ Քանի որ ես օրինական ճանապարհով եմ պայքարել եւ դատապարտելենից, ես ինձ համարել եմ քաղաքականոր, բայց խորհրդային միության իշխանությունը մեզ քաղաքականոր չէին համարում, մեզ համարում հատուկ վտանգավոր պետական հանցագործներ։
Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն իր եւ այսօր իրենց քաղաքականոր համարող գործիչների միջև։ Նրանց էլ ներկա իշխանություններն են համարում հանցագործներ, հարցրեցի պարոն Զոհրաբյանին։
Գիտեք, մենք պայքարում էինք Հայաստանի անկախության համար, ազատագրման համար։ Իրենք այստեղ իշխանության համար էին պայքարում, գալ իշխանության։
Խորհրդայնական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ էլ փորձեցինք զրուցել քաղբան տարկյալների թեմայով։ Նա էլ հիշեցնենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոքեր անազատության մեջ։ Մեր հարցին, թե արդյոք իրեն նախկին քաղբան տարկյալ համարում է եւ ինչպես է վերաբերում այսօր 17 ընդդիմադիրներին բանտերում պահելու փաստին, պատգամավորը պատասխանեց.
Ես չեմ հասկանում մարդկանց, որոնց կյանքի ամենամեծ հարստությունը իրանց կենսագրության մեջ բանտ նստելու հանգամանքն է։ Եվ մարդիկ, որոնք մինչև կյանքի վերջ հպարտորեն քայլում են, որ քաղբան տարկյալ են եղել, այդ մարդիկ ինձ համար հասկանալի չէ։ Անընդհատ ծածանել անցյալի դրոշը, որ այ տեսեք մենք սենց ենք եղել, մենք ենք եղել, սա իմ ոճը չի։ Ես ինձ համարում եմ Ազգային ժողովի պատգամավոր, դաշնակցության ֆրակցիայի ղեկավար եւ բյուրոյի անդամ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մերժել է պետական գրանցում տրամադրել Եհովայի վկաներին։ Այս քայլը կրոնական այս կազմակերպության ներկայացուցիչները բողոքարկել են դատարանում, սակայն ապարդյուն Եհովայի Ղարաբաղցի վկաների շուրջ ծավալվող իրադարձություններին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եհովայի վկաներն այդ որոշումը բողոքարկեցին Լեռնային Ղարաբաղի դատարանում եւ այս օրերին էլ պարզվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանը չբավարարեց Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության հայցը։ Մինչ դատարանում ընթանում էր դրմբաց դատը, դատարանի բակում հավաքվել էին 100-ից ավել մարդիկ, որոնց ձեռքին ցուցապաստառ կար ոչ Եհովայի վկաներին գրվածքով։ Նրանք բղավելով մուսուլման էին անվանում Եհովայի վկաներին եւ հայհոյում նրանց։ Մենք զրուցեցինք հավաքվածներից մեկի հետ, պարզաբանեց, թե ինչու է դեմ Եհովայի վկաներին։
Մունք եկանք ստավով, հետը մեզ պետական, նա մի հատ կրոնանի կուտ, մի առաքյական եկեղեցնը, աղանդավորնենը վերասմը, մեր խոխեքը պիտի չի զենքը անի, պիտի յոն, մեր հայրենիքը պահանք դրանա, վեր մունք է ծան կրը վրա, մեր պապեքը զովա դարդար, վեր մենք մեր յոն կարնածած մա պիտի չի զենքը անի, խը, լուբով տղա պիտի զենքը անոյան հայրենիքը պահե, մեր հայրենիքուն ձե պահանք, զենքա, չէ վեր չէ լողջին է դեպը հելևում։
նաև կաներ կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արտուր Իսպիրյանն ասաց, որ իրենք պատրաստում են նաև բողոքարկել Գերագույն դատարանում, քանի որ Իսպիրյանի խոսքերով դատաքննության ընթացքում իրենց հասցեին ուղված մեղադրանքները չափածուցվեցին։
Դժվար է ինչ-որ ձևով գնահատական տալ ստեղծված իրավիճակին։ Ամբողջ դատավարության ընթացքում միանշանակ պարզ էր, որ ոչ մի ապացույցներ չկային այն բոլոր բնդումների, թե Եհովայի վկաները ոգևորությամբ են զբաղվում կամ ինչպես փորձագիտական իզրակացության մեջ էր գրված, նրանք հարյուրավոր Եհովայի վկաներ մահացել են ինչ-որ արյուն չներարգելու պատճառով, ոչ մի ապացույցներ չկային, դատավարության ընթացքում դա փաստվեց։ Ուղղակի այս մերժումը մենք պատրաստվում ենք բողոքարկել Գերագույն դատարան, մելով համապատասխան ապացույցներ, ինչպես եւ առաջնացյալի դատարան վերեցինք։
Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Գարիկ Սարգսակյան Ասրյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ իր կարծիքով դատը արդարացի էր եւ համահունչ էր հասարակության պահանջին։
Այսօրվա կայացած դատը ըստ էության համահունչ էր, համարժեք էր հասարակության պահանջին, ինչպես տեսանք այստեղ նաեւ դատարանի դահլիճում հավաքված երիտասարդները իրենց ընդվզումն էին արտահայտում Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպության գրանցման նկատմամբ, քանի որ գիտենք, որ տվյալ կազմակերպությունը իր ուսմունքի մեջ ունի վտանգավոր կետեր, ինչպես եկեղեցու, այնպես էլ պետության, հասարակության, անհատի ընտանիքի հետ կապված։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Անատոլի Թադևոսյանը մեկնաբանեց, թե ինչու Եհովայի վկաների հայցը չբավարարվեց։
Դատաքննության ընթացքում քննության առնելով երկու կողմերի ներկայացրած փաստարկները, հաշվի առնելով փորձագիտական իզակացության բերված հիմնավորումները եւ այն, որ իրոք կազմակերպության գործունեությունը ակասում է ԼՂՀ օրենքի, եւ նկատի ունենալով, որ օրենքով նախատեսված հիմքեր չկան պետական ռեգիստրի բաժնի որոշումն ավելի ճանաչելու, այդ որոշումը իրավաչափ է, այդ իսկ պատճառով վաճառական դատարանը եկել է այն իզրակացության, որ հայցը անհիմն է եւ ենթակա է մերժման։
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում գործող 10-ից ավելի կրոնական կազմակերպություններից պետական գրանցման մերժում են ստացել Եհովայի վկաները եւ Արդնության կրակը։ Եհովայի վկաները Ղարաբաղում գործում են 10 տարուց ավել եւ նրանց թիվը ըստ կրոնի հարցերով զբաղվող վարչության տրամադրած տվյալների 240-ից 280 է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Էկոնոմիստ հանդեսն անդրադառնում է Թուրքիայում ստեղծված զգացությանը Բրյուսելում, Եվրամիության ղեկավարները քննարկում են Լիսաբոնյան պայմանագրի ճակատագիրը, իսկ հայաստանցի խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը հանքային ջրերի գործարան է գնում Եվրամիության անդամ հանդիսացող Բուլղարիայում։ Այս թեմաներն են ընդգրկվել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, որ ձեզ կներկայացնեն Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրայր Թամրազյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանցի գործարանները ընդարձակում են իրենց տնտեսական տարածքը դեպի Եվրոպա։ Եվրամիություն խոսքը վերաբերում է խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանին, որը թվում է, թե աստիճանաբար դուրս է գալիս եվրոպական շուկա։ Աստղիկ, մեծ նորություն ունենք, ասա, խնդրեմ։
Հրայր Փաստորեն, այո, եվրոպական շուկայում թերևս մեծ հայտնի առաջին ձեռքբերումը Գագիկ Ծառուկյանը անցած շաբաթավերջին է կատարել։ Այս մասին առաջինը հետաքրքիր է, որ տեղեկացրին հենց բուլղարական լրատվամիջոցները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը 25 միլիոն եվրոյով Բուլղարիայում ձեռք է բերել Գորնաբանյա հանքային ջրերի գործարանը, այդ մասին հաղորդեցին Սոֆիա Էխո պարբերականը եւ Նովինի Տել լրատվական գործակալությունը։ Այս փաստը դեպ այսօր մեր ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց նաև Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Ինչպես մանրամասնել է Սոֆիա Էխոն, բուլղարական ընկերության նոր տերերը արդեն իսկ գրանցված գործարքի մասին փաստաթղթերի համաձայն Գագիկ եւ Ջավահիր Ծառուկյաններն են։ Ընկերության նախկին 3 սեփական ատերերից մեկը Եվգենի Գորանովը, փաստորեն որի անունով էլ այս ընկերությունը անվանվել է, լրագրողներին փոխանցել է, որ ընկերությունը փաստորեն մեծ պարտքեր է նաև ունեցել, 20 միլիոնը նրանք պարտատերի պարտքերը պետք է մարեն եւ 3.5 միլիոնը պետք է փոխանցի բրիտանական մի ընկերության, ներդրումային ընկերության։
Սա ազդեցության առաջին խոշոր ներդրումն է հայ գործարարի Եվրամիությունում, այսպես ձևակերպենք, առաջին հրապարակային ներդրումն է հայ գործարարի Եվրամիության երկրում, անդամ երկրում։
Պաստորն, այո, հրայր, մեզ հայտնի առաջին գործարքը, որի մասին արդեն պարբերականները գրեցին, Գորնաբանյա Bottling Company-ն մայրաքաղաք Սոֆիայից ոչ հեռու գտնվող հանքային ջրերի 3 աղբյուրներ ունի, որոնք 25 տարով օգտագործելու իրավունք ունի նաև այս ընկերությունը, եւ ինչպես բուլղարական լրատվամիջոցներն են տեղեկացնում, երկրի բնապահպանության նախարարությունը այս ընկերությանը կարող է եւս 35 տարով շահագործելու իրավունք տալ։
Աստղիկ, շնորհակալություն, մենք դեռ այս թեմային կանդրադառնանք հաջորդ շաբաթ։ Կիրականանա արդյոք եվրոպական երազանքը, որի գոյության մասին առաջին անգամ գրել է Ջերեմի Ռիֆկինը, հայտնի ամերիկացի գիտնական, փիլիսոփա, տնտեսագետ, որը խորհուրդներ է տվել Ֆրանսիայի նախագահին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ամերիկացի գիտնականը համոզված է, որ այսպես կոչված ամերիկյան երազանքը, որին հավատում և ձգտում էին հասնել աշխարհի գրեթե բոլոր մարդիկ, այժմ աստիճանաբար իր տեղն է զիջում նոր ձևավորվող եվրոպական երազանքին։ Այդ երազանքն ըստ Ռիֆկինի որակապես տարբերվում է ամերիկյան երազանքից։ Եվրոպական երազանքը ենթադրում է մարդու ապահովություն և անվտանգություն, ոչ թե հարստության կուտակման միջոցով, փողերի կուտակման միջոցով, այլ ներգրավվածության, կայուն զարգացման և, խնդրում եմ ուշադրություն, մարդու իրավունքները հարգելու միջոցով։ Ուրեմն, փողի կուտակումը եվրոպական երազի ամենևին էլ ամենակարևոր բաղադրիչը չէ։ Ըստ Ռիֆկինի, տարբերություն կա նաև ամերիկյան և եվրոպական արժեքների միջև։ Օրինակ, եվրոպացիները դեմ են մահապատժին։ Ռիֆկինը նաև նկատում է, որ եվրամիությունը իրապես առաջին արդիական կառավարությունն է և ունի բոլոր հնարավորությունները դառնալու աշխարհի թիվ 1 գերտերությունը։ Կարինե, հիմա եվրոպացիները ցանկանում են էլ ավելի կատարելագործել կառավարման համակարգը, ստեղծել Եվրամիության նախագահի պաշտոն։
Հրայր, նախաճին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները պավերացնեն Լիսաբոնում 2007 թվականին բարեփոխված սահմանադրությունը, որտեղ ի դեպ հենց մարդու իրավունքները գերակա են։ Առայժմ միայն Չեխիան է, որը չի վավերացրել։ Չեխիայի նախագահը 3 Բրյուսելում բացված գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը չի կարող վավերացնել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը երկրի իր վերջնական որոշումը չի կայացրել։ Եթե չլինի այդ որոշումը, ապա խնդիրներ կառաջանան Չեխիայից երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետո վտարված գերմանացիների ունեցվածքի հետ կապված։ Եվ բացի այդ, առաջարկ է արել Չեխիայի նախագահը, որպեսզի որոշ բացառություններ կատարեն նաև Չեխիայի համար, որը վերաբերում է հենց մարդու իրավունքների Եվրամիության ընդունած հռչակագրին։ Թե ինչ որոշում կկայացնի Եվրամիության Բավարարի արդյոք Չեխիայի նախագահի ներկայացրած առաջարկները, առայժմ հայտնի չէ։ Միայն Եվրամիության նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ասել է իր անձնական տեսակետը. Դեն դուր չի գալիս այսպիսի ձգձգումը, իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որպեսզի բոլոր անդամ երկրները հավատարի մնային հիմնարար իրավունքների հռչակագրին, բայց քանի որ պետությունների և քաղաքացիների միություն է Եվրամիությունը, որոշ դեպքերում զիջումներ պետք է անել և ընդունել Եվրոպայի բազմաշերտությունը։ Ինչ վերաբերում է նախագահի պաշտոնին, թեկնածուներ այժմ քննարկվում են,
օրինակում անունն է նշվում,
շատ հաճախ նշում են Թոնի Բլեյրը, Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետի թեկնածությունը, այդ առաջարկը ներկայացրել է գործող վարչապետ Գորդոն Բրաունը, սակայն առայժմ դեմ արտահայտվողներ կան, նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան շատ հարցերում չի համաձայնում Եվրամիության ընդունած որոշումների հետ։ Կան նաև այլ թեկնածություններ շրջանառության մեջ, կան Բելգիայի, Իսպանիայի նախկին վարչապետը, Իրլանդիայի նախկին նախագահը, սակայն այդ հարցի քննարկմանը դեռևս Եվրամիությունը չի հանձել։
Էկոնոմիստ հանդեսը կրկին շատ դարքիր հոդված էր հրապարակել Թուրքիայի մասին, որտեղ անշուշտ վերլուծություն կա նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Արմեն, այս անգամ ինչն է առիթ տվել այս հեղինակավոր հանդեսին գրելու Թուրքիայի մասին։
Հրեր, արդեն վերնագիրը հուշում է, նայելով արևելք և հարավ, որ խոսքը արտաքին քաղաքականության մասին է։ 1000 տարի առաջ թուրքերը կենտրոնական Ասիայից տեղափոխվել են մերձավոր արևելք, հասել են Անատոլիա, և այս հազարամյակի շուրջ կես հենց թուրքերն են եղել տարածաշրջանի առաջատար պետությունը։ Սակայն երբ Օսմանյան կայսրությունը լուծարվել է, այդ նորաստեղծ 1923 թվականին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հիմնադրած աշխարհիկ հանրապետությունը գերադասել է իր նախկին այդ իր գաղութների հետ հարաբերությունները սառեցնել, կողմնորոշվել դեպի Եվրոպա և Սառը պատերազմի տարիներին, որտեղ երկու հիմնական ուժն էին մրցում՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Խորհրդային Միությունը, հստակ դառնալ Միացյալ Նահանգների հավատարիմ դաշնակիցը, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական պետություններից մեկը։ Այնուամենայնիվ, վերջին տարիների ընթացքում, նշում է Էկոնոմիստը, Անկարան սկսում է փոքրինչ փոխել այդ քաղաքականությունը, քանի որ Եվրոպան այսպես հուսանավումների քաղաքականություն է վարում, հատկապես Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցում, թուրքերը սկսում են վերադառնալ մերձավոր արևելք, արաբական աշխարհ, վերադառնալ որպես հմուտ դիվանագետ, ներդրումներ եւ լուրջ գործարարներ։ Եվ Էկոնոմիստը հայտնում է, որ օրինակ թուրքական մի ընկերություն Կահիրեում ավարտում է հսկայական գերարդիական օթանավակայանի կառուցումը։ Թուրքերը կառուցում են բնակելի շենքեր, բիզնես կառույցներ արաբական շատ երկրներում։ Թուրքերը արժանանում են ուրեմն այդ տենդերներին, ճանապարհներ են կառուցում, բացի այդ նրանք վերադառնում են որպես դիվանագետներ։ Մասնավորապես Իրանի հարցում փորձում է աջակցել Իրանին տարբեր հարցերում միջազգային
աշխարհում։ Եվ շատ հաճախ լսում ենք նաև Անկարայից քննադատություն Իսրայելի հասցեի։
Այո, այո, եւ դա միակ բանը այստեղ նշվում է, որ բացասական գործոնը, որ երևակվում է այստեղ, դա Իսրայելի հետ հարաբերությունների որոշակի սառեցումն է, որը տեղի էր ունեցել դեռ Շվեյցարիայում Դավոսում այն պահին, երբ որ վիճել էին Շիմոն Պերեսը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, դա կարծես խորհրդանիշը դարձավ այդ երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունում ի հայտ եկած այդ տարաձայնություններին։ Եվ նշվում է Էկոնոմիստը նաև Հայաստանի գործոնը, որ եւս մեկ վկայություն Թուրքիայի այդ հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքականության այդ կարգախոսի, որ Թուրքիան նաև փորձում է հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Սպառողների շահերը պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունների եւ ճանապարհային ոստիկանության վեճը շարունակվում է։ Ոստիկանները սկզբում տուգանում էին ամրագոտի չկապած վարորդներին, ապա նաեւ ճանապարհը սխալ տեղում հատող հետիոտներին։ Այժմ էլ, եթե հավատանք լուրերին, տուգանք մուծելու հերթը մքացված ապակիներով մեքենաների տերերինն է։ Հովհանես Շրոյքյանն է մանրամասն։
Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանեսյանի խոսքով 2006 թվականից մինչ օրս ճանապարհային երթևեկության ոլորտում իրականացվել է 39 միջոցառում։
Այո, մենք կարող ենք փաստել այսօր, որ այո, մեր ճանապարհներին այսպես թե այնպես կարգ ու կանոնը ստեղծվել է։ Ունենք կանոնավոր երթևեկություն քաղաքի կենտրոնական մասում, ունենք որոշ չափով երթևեկության կանոնավոր երթևեկություն կենտրոնական մասից դուրս, ասենց ասեմ, երկրորդ, երրորդ գոտում, եւ գրեթե չունենք կանոնավոր երթևեկություն մարզերում։ Շատ վատ է այնտեղ դրությունը։ Պետք է ուրեմն ճանապարհային ոստիկանությունը ուշադրությունը բևեռի նաեւ մարզերին։
Անկախ վարչական տարածքից վարորդների, ինչպես նաեւ նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցների ներկայացուցիչների շրջանում ճանապարհային երթևեկության եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված խնդիրները գրեթե նույնն են։ Վերջինովին ճանապարհային ոստիկանները սկսել են մեծ ուշադրություն դարձնել ավտոմեքենաների տեղ զննման կտրոնների վրա։ Ժամանակին տեղ զննում չանցած ավտոմեքենայի վարորդը տուգանվում է։ Հանդիպեցինք 1-2 վարորդի, ովքեր տուգանվել էին։
Մի 15-20 օրով ուշացրել եմ տեղ զննումը, ինձ 50,000-ով տուգանել են։ Ես բավականին գիտեի մինչև նոր տարվա վերջ, կարայի երբ ուզեի գնայի տեղ զննում անեի, բայց բանից պարզվում է, որ տենց չէր։ Ես չեմ հասկանում, չէին կարա զգուշացնեին, չգիտեմ, հերոստատեսությամբ ինչով է։ Դո զգուշացնեին, որ մենք էլ իմանայինք, շուտ գնայինք անայինք։ Խոսում են հետիոտներին, զգուշացնում են, որ ձեզ պիտի ակտավորեն, ձեր ճիշտ անցումներով անցեք, մեզ խիչ է զգուշացրեցի։
Տեղ զննման համար տուգանել են 50,000 դրամ։
Ուշացրել էիք, հա, ժամկետ։
Հա, էլ ուշացնել որն է, երևի մի քանի օր էր անցել արդեն։ Դրա համար առանց զգուշացնելու, առանց բան, գոնե առաջ զգուշացնում էին ինչ-որ մի ձևով, իմանում էինք, որ արդեն պետք է չքշենք կամ անցկացնենք բան, հիմա մի անգամից տուգանել են, ներում չեն բանարել։
Աքիլլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանեսյանն էլ գտնում է, որ տեղ զննումը ժամանակին չանցկացնելու պատճառով վարորդներին տուգանելու ճանապարհային ոստիկանության նպատակը կառույցի արտաբյուջետային ֆոնդի ավելացումն է։ Տեղ զննման տուգանքների հետ կապված վարորդների եւ Աքիլեսի դժգոհությանն ի պատասխան կենտրոն վարչական շրջանում ծառայություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկանության Մկրտչյան ազգանունով մի մայոր մեսեջ զրույցում ասաց հետեւյալը.
Դա վաղուց ուրեմն զգուշացվել է հերոստատեսով եւ թերթերով էլ ուրեմն հայտարարել են այն ավտոմեքենաները, որոնց ձեղ զննության ժամկետը կլոր 1 տարին արդեն լրացված է, ու նրանք ինչեւ առեսօր մեքենաները վարում են, բոլորն էլ պարտադիր բերքա ձեղ զննությունը անցնեն։ Դրա համար վարչական տուգանքը գերում կազմում է, ուղարկում է, որպեսզի նրանք այդ գումարը մուծեն ու տանեն ձեղ զննությունը անցկացնեն։
Հայաստանում կարծես թե օրինաչափություն է դարձել այն, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության հետ կապված միջոցառումները մաս-մաս են իրականացվում։ Մի ժամանակ ստուգում էին դեղատուփերի, հետո կրակմարիչների առկայությունը։ Ճանապարհային ոստիկանության սպայի կարծիքով,
ինչքան թույլացվում է, ասենք, ամրագոտիների հետ կապված միջոցառումները, այնքան վաղորդները ավելի են իրենց ազատ զգում, որի հետևանքով էլ ասենք մեր կողմից կիրառվող այս ծառայությունը, որ կիրառվում է, մի քիչ խստացնելու եւ նորմալ երթևեկություն պահանջելու համար, ոչ թե ցանկալի, այլ դա պարտադիր է, որ յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի մեջ էլ այդ ապցե չկա հասկացությունը, այդ ասացը, որ բոլոր մեքենաների մեջ էլ դրակմարիչներն են, որ պարտադիր պետք է լինեն։ Ուղղակի հիմա ասենք այդպես ուշադրություն չի դարձվում, դա երևի չեմ ասի, երևի ծառայության ինչ-որ հետ կապված։
Վարորդներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ճանապարհային ոստիկաններից ոմանք լավ չեն տիրապետում երթևեկության կանոններին։
Կան հին ոստիկաններ, որոնք լավ են տիրապետում, իսկ նորերը մի քիչ չէ։ Ես արդեն 28 տարվա վարորդ եմ, ես երևի ավելի լավ գիտեմ այդ կանոնները, քանց թե ասենք այդ նոր տեսուշները։
Նույն կարծիքին է նաև Աքիլեսի ղեկավարը։
Կարող ենք փաստել հետևյալը, որ մեր, ինչպես թե հերախոսին զանգերը փաստում են, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուշները գրեթե տիրապետելու մասին չեմ ասում, այլ վատ գիտեմ երթևեկության կանոնները։
Ճանապարհային ոստիկանության սպան մեծ զրույցում ոչ հերքեց եւ ոչ էլ հաստատեց վարորդի եւ իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարի պնդումները։ Իդեպ, ըստ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանի, հաջորդ միջոցառումը լինելու է այսպես կոչված մքեցված ապակիների լուսաթափանցելիության ստուգումը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մի ձեռնարկի մասին, որի նախաձեռնողներն են Շողակաթ հեռուստաընկերությունը, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացությունն ու պետական կամերային նվագախումբը։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
2008 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2009 թվականի մայիս ամիսը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և Շողակաթ հեռուստաընկերության հետ համատեղ կազմակերպվել են այցեր Հայաստանի 6 մարզեր՝ Արարատ, Սյունիք, Կոտայ, Գեղարքունիք, Շիրակ և Տավուշ, որտեղ լիև կայացել են ոչ միայն Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի 7 համերգները, այլև Շողակաթ հեռուստաընկերությունը 7 վավերագրական շատ ուշագրավ ֆիլմ է նկարահանել, նվիրված Հայաստանի մարզերում աղքատության, գործազրկության, շրջակա միջավայրի բնական աղետների ռիսկի նվազեցման, գենդերային և մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրներին։ Այսօր այդ ֆիլմերի շնորհանդեսը և ծրագրի եզրափակիչ արարողությունը տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացությունում, որին մասնակցում էր նաև Կոնսուելա Վիդալը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը։ Նա շատ բարձր գնահատելով այս ծրագրի իրականացումը շեշտեց, որ այս ծրագրով իրենք նպատակ ունեն իրազեկել մեր հանրությանը, ցույց տալ, թե ինչպես կամ ինչպիսի պայմաններում են ապրում մարդիկ Հայաստանի մարզերում, ինչպես են դիմակայում ամենատարբեր մարտահրավերների։
In the regions of Armenia are living.
Ահա թե ինչու են ստեղծվել այս 7 վավերագրական ֆիլմերը, ասաց Կոնսուելա Վիդալը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության ծրագրերի ղեկավար Արա Գոլոնն էլ մեր զրույցի ընթացքում, խոսելով մեր մարզերում այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին, ասում էր, որ իհարկե խիստ տարբերություն կա տարբեր մարզերի եւ այնտեղ առկա հիմնախնդիրների միջեւ։
Ասենք Սյունիքի մարզը նկարելուց մենք եղանք Տաստակերտ քաղաքում, նման քաղաք ես չգիտեմ աշխարի վրա, 305-6 բնակիչ ունեցող, բնակավայրին տրված է քաղաքային ստատուս, զուտ են պատճառով, որ հնարավոր չի հող տալ այդ մարդկանց, որպիսի իրենք հող մշակեն, բնակավայրը հողային տարածքներ չունի։ 305 մարդ ապրում են առանց աշխատանքի, հիմնականում փախստականներ, 2 օրը մեկ տրանսպորտ կա այդ քաղաք, այդ հարկավոր է տեսնել, փլատակի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետության Տաստակերտի քաղաքապետարը, այդ հարկավոր է տեսնել։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը գերազական ղեկավարի Արամ Ղարաբեկյանի գլխավորությամբ արդեն 11 տարի է մարզերում հրաշալի համերգներ է կազմակերպում մարզերի բնակության համար, եւ այս ծրագրի նույնպես իրենք մեծ պատասխանատվությամբ ու հաջողությամբ են մասնակցել, ասում էր Արամ Ղարաբեկյանը, որի խոսքով իրենց ուրախացնում է, որ մարդիկ, հատկապես երիտասարդներն ու երեխաները, իրականում շատ անկեղծորեն են գալիս ունկնդրելու իրենց համերգները։
Նույնիսկ մարզերում եղել է, որ փոքրիկ աղջիկ համերգից հետո այսպես վազելով մի փոքրիկ թղթի վրա գրած, որ ինչ երաժշտություն կցանկանա լսել։ Ապշելու բաներ ենք տեսնում, երեխաները մոտենում են, շփվում են գործիքների հետ, առաջի անգամն է շատ հաճախ այդ մարզերում, որ երեխաները իրոք տեսնում են դասական երաժշտության գործիքներ։
Արամ Ղարաբեկյանի հայացքից չի վրիպել եւս մի ուշագրավ փաստ։
Մեր մարզերում մենք որտեղ որ գնում ենք, մի քանի աֆիշաներ անընդհատ մեզ հետ ճամփորդում են, մի քանի աֆիշաներ կան մի քանի դեմքերով, որ կարծում դուք նույնիսկ չեք ճանաչում իրենց, իրենք ինչ-որ երկիչներ են, ինչ-որ անուններով, բայց այդ աֆիշաները յուրաքանչյուր տեղ մենք տեսնում ենք մեր աֆիշաների կողքը։
Բայց եթե ասում էր Արամ Ղարաբեկյանը, ժողովրդին մատուցես բարձրաշեք երաշցուն, ժողովրդը նույնպես ոգևորվում է հենց այդ երաշցունից։ Արագալոյանը ևս փաստում էր, որ աննկարագրել է այն ոգևորությունը, որ պատում է մարզերի բնակցությանը դասական երաշցան համերգների ընթացքում։
Այ հենց այդ նույն Գորիսում, Ղափանում, որտեղ սոցիալական ծանր վիճակ են, ամբողջ օրը կարելի է փնտրել ու չտեսնել այն մարդուն, որը սափրված, կոկիկ հագնված երեկոյան եկավ համերգին։ Մարդիկ ուզում են շփվել արվեստի հետ, մարդիկ կարիք ունեն իսկ գեղեցիկի երաժշտության, այդ ամեն ինչը հնարավորություն տվեց այս ծրագիրը այդ քաղաքներին ուջուրիկ տոներ անել։ Մի փաստ որևէ մարզային համայնքի, որևէ մարզ պետ ներկա չի գտնվել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։